Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне тапшыруыбызның иҗат төркеме сәламли. Микрофон алдында Дания Нәгым. Күптән түгел Татарстан Язучылар берлеге оешуга 90 ел тулы уңайыннан матур кичә узды. Юбилей Мөхәммәдияр исемендәге халыкара төрки әдәбиятлар фестивале кысаларында үткәрелде. Бәйрәмнең кадерле кунаклары арасында Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан илләреннән, Россиянең Башкортстан, Саха, Чувашия, Дагыстан, Кабардин-Балкар, Карачай-Черкес республикаларыннан әдипләр һәм нәшерләр бар иде. Тантана котлаулар, шигырьләр, җырлар белән үрелеп барды. Барысын да сөйләп тормыйм, хәзер үзегез тыңларсыз. Кичәнең сценарий авторы Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Шагыр Рүзәл Мөхәммәтшин, режиссеры Рамил Гәрәев, алып баручылар Идел Кыямов һәм Айзилә Батырханова. Кичә Максим Горкиның беренче съездагы чыгышы белән башланып китте. Ул видеоформатта тәкъдим ителде.
Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо. Отлично сказано. Отлично. К этому следует прибавить, что партия и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это. И не больше. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа. Человек растет в действии. Мы видим, как выправляет людей физическая культура. Нам нужно тренировать нашу познавательную способность. Кратко говоря, нужно учиться.
Шәп әйтте, шәп. Ну, горький-горький инде.
Әйе, аннан башка бу грандиоз идеяны дөньяда тиңге булмаган язучылар оешмасын төзүне күз алдына китереп булмас иде.
Дөрес әйтә ул. Урыста гигант Пушкин бар. Әмма дә ләкин башка халыкларның да шундый иҗатчылар тудыра алмый дигән сүз түгел. Башка халыкларның да иҗатын инкар итергә ярамый. Дөрес әйтә ул.
Гаяз исхакыга дим. Алай каты бәреләсе түгел иде безгә Кавы Нәҗми иптәш. Син дә чыгышың да типкәләп кенә үттең, мин дә ярыйсы ук өстәдем.
Кәрим Тинчурин иптәш, сез бөек партиябез билгеләгән бердәнбер һәм дөрес юлдан тайып алып маташасыз түгелме?
Мин беспартийный.
Әле партиядә булмавыгыз белән мактанып торасызмы, попутчик? Сез буржуаз милләтче, ак иммигрант Исхаковны яклыйсызмы? Бу контрреволюция, хыянәт. Моның өчен сезне атарга кичекмәстән. Ну күрсәгез сез инде хәзер. Син исәнме? Бигрәк агарып каттың алайса.
Киттеле шулай шаяраларма инде. Тәүбә дип эш тапкыр төкереп куй.
Нинди харафатлар инде ул Кәрим ага.
Таудан төшкән кар йомарламы кебек. Менә бу көч, энергия. Хаман арта, тизлеге хаман зурая. Үзебезне дә басып китмәгә идем. Кичәгә кем бүгенгегә, бүгенгесе иртәгәгә охшамаган. Алда нәрсә көтәсен белмәс.
Хәзер бер дә шаярмыйча әйтәм менә. Ялгыш фикер йөртәсең, Кәрим ага. Ялыктан, билгесезлектән куркуым бу. Дөньяны кая барганын күреп торабыз югыйсә. Революция кадәр кем идек без? Хәзер кем? Мәскәүдә. Мәскәүдә бит ул. Татар профессионал театр эшли. Зәңгәр шәлле күптән түгел генә бергә карадык бит. Андый театрлар ил күләмендә күпме? Астраханда, Ташкентта. Бөтен Советлар Союзы татар мәктәпләре, техникумнар белән шуплап тулган. Себер, Урта Азиядан бас. Нинди кадрлар бирәчәк бит алар безгә?
Татар бугазыннан татар күренә кадәр милли нәшриятләр эшли, китаплар, газета, журналлар басыла. Димәк, юлыбыз дөрес, Кауинәҗми иптәш. Иң мөһиме шул. Әйдә крик, анда Бухарин иптәш поэзия турында нәрсәләр сөйләр икән. Тыңлап карыйк, әйдә.
Әйтте диясең. Безнең бүген оешкан иҗади берлегебез дә үзенең мул һәм бай уңышын бирәчәк әле. Шундый авторлар туар, шундый әсәрләр иҗат итәләр.
Берүк, берүк. Берүк.
Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать.
Исәнмесез, хөрмәтле әдипләр, кадерле кунаклар.
Безнең бүген барыбызны да бик матур вакыйга бер табынга җыйды.
Бүген без Татарстан Язучылар Берлеге оешуга 90 ел тулуны билгеләп үтәбез.
Һәм әлбәттә сезнең алкышларыгыз. Ерак 1934 елда әлеге берлекне партия һәм ил җитәкчелеге үз максатларыннан чыгып оештырган.
Язучыларны бер түбә астына туплап, контрольдә тотарга, иҗат эшен директивалар үтәүгә кайтарып калдырырга омтылган ул. Күпмедер дәрәҗәдә максатына ирешкән дә.
Ләкин таяк ике башлы булган кебек, бу мәсьәләнең үзгә ягын да танымыйча ярамый. Язучылар берлеге ахыр шиктә талантлары һәм каләмнәре төрле, әмма кыйблалары бер булган ватанпәрвәр, милләтпәрвәр шәхесләрне берләштерүче үзәккә әверелә.
Безнең өчен бу дата нәкъ менә берләштерүче фактор буларак кадерле.
Бәйрәм кичәбезне рәсми рәвештә ачып җибәрү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге рәисе Ркаил Рафаил улы Зайдулланы чакырабыз.
Хәерле кич, хөрмәтле каләмдәшләр, хәерле кич, хөрмәтле кунаклар һәм барыбыз да бүген без шушы тантаналы кичәгә җыелдык. Язучылар берлеге әлбәттә советлар чорында Сталиннең турдан-туры күрсәтмәсе белән оешкан булса да, ул минемчә совет чорында да һәм хәзердә, әгәр дәвал уңышлы проект булмаса, хәзергә кадәр килеп тә җитмәс иде, үзенең уңай ролен үтәде дип саныйм. Әлбәттә, тарихта төрле чорлар булган, менә Кавинәҗми белән Кәрим Тинчурин образларын күрсәтеп үттеләр. Аларның икесенә дә әлбәттә күп татырга туры кирәк, Кавинәҗми исән калса да шулай ук җафа күргән төрмәләрдә. Андый язмыш безгә язмасын, безнең киләчәгебез якты булсын, еллар имин булсын. Сезне барыгызны да шушы уртак бәйрәмебез белән котлыйм. Һәм әлбәттә мәҗлесебезне ачып җибәрәм. Кытлаучылар да булыр. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт, Ркаил әфәнде.
Иң беренче кытлау сүзен әйтер өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Ринат кызы Фазлыеваны чакырабыз. Ләйлә Ринатовна, рәхим итегез.
Шулай ук сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Ринатулы Зарипов чакырылды.
Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые друзья. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, я с огромным удовольствием поздравляю всех с 90-летием. 1934 год стал для многих творческих союзов в республиках важным, значимым, когда появился Союз писателей. И это необходимое событие того времени. Я хочу сказать, что наша с вами современная задача сохранить память о тех людях, кто стоял у истоков, сохранить память о событиях 1934 года и как можно больше рассказывать об этом нашему современному молодому поколению – Литература – это всегда гораздо шире, чем просто текст. Литература – это душа. Создание творческого произведения – это полет фантазии. И писатель всегда был и остается, так же, как и поэт, был и остается всегда голосом народа и всегда со своим народом. Ровно так же, как, дорогие друзья, сегодня вы – каждый со своим народом, со своей страной, со своей республикой, со своим регионом, со своим городом, со своей деревней, со своими истоками. Я хочу поблагодарить вас за сохранение истоков, за сохранение традиций и движение вперед. Всегда будьте вместе со своим народом. Спасибо вам большое, и у меня почетная миссия сегодня поздравить и вручить награды. Я хотела бы, чтобы коллеги озвучили.
Республиканың мәдени һәм рухи мирасын саклауға һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге, Җәмәгать оешмасы иҗат берлеге коллективына Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелә.
Татарның үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәте өчен медале белән Харрасова Рифә Фәтхрахман кызы бүләкләнә.
Күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән Сәгъдиев Радиф Нәҗип улы бүләкләнә.
Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясының рәхмәт хаты белән түбәндәге язучылар бүләкләнә: Батталова Гөлсә Рәшит кызы,
Нуриев Вәкиф Вәкил улы,
Азизов Рафаэль Шәкүр улы,
шулай ук рәхмәт хаты Әхмәтҗанова Сания Юныс кызына тапшырыла.
Шулдый ук рәхмәт хаты белән Карамиев Рәфкат Карамеддин улы бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә, Ләйлә Ринатовна, Айрат Ринатович.
Котлауларыбыз дәвам итә. Сәхнәгә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятне үстерү фондының башкарма директоры Хашимова Нурия Миннәхмәт кызы чакырыла. Рәхим итегез.
Хәерле кич, хөрмәтле язучыларыбыз, кадерле кунаклар. Сезне шушы матур юбилейыгыз белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Татарстан Республикасы Рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Әхмәтович Сафаров исеменнән, шәхсән үз исеменнән шын күңелдән тәбрик итәбез. Шыннан да без сезнең белән бик күп еллар бергә эшлибез. Рәисебезнең мәдәният фонды сезнең белән бик күп еллар эшли һәм һәрберегез белән аерым таныш һәм һәрберегезнең язмышы, һәрберегезнең хәле турында белешеп, һәр даим, һәр көн без сезнең белән аралашып яшибез. Шуңа күрә һәрберегездә сез безнең өчен бик якын, бик кадерле кешеләр. Сезгә хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Сез үзегезнең каләмегез белән, үзегезнең иҗатыгыз белән безнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, безнең тарихыбызны язасыз һәм аны буыннардан буыннарга җиткерәсез. Без сезнең һәрберегезгә аерым-аерым рәхмәт әйтәбез. Сез безнең хөрмәтле шәхесләребез. Бәйрәм белән сезне барыгызында.
Бик зур рәхмәт сезгә, Нурия ханым. Сәхнәгә Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Данилов Натфуллин чакырыла. Рәхим итегез.
Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, сүз осталарыбыз, чакырылган кунаклар. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы исеменнән сезне шундый зур олуг бәйрәм белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Дөрестән дә, әдәбият ул мәдәниятның нигезе. Мәдәниятның нинди юнәлешен алсан да, шигырь булсынмы, җыр булсынмы, барыбер ул сезнең хезмәткә тоташа ахыры чакта. Һәм әлбәттә, язучыларыбызның сезнең безнең мәдәният үсешенә, безнең мөхиткә өлешегез гаят зур. Без сезгә шын күңелдән сәламәтлек телибез, озын гомер һәм яңа иҗади уңышлар. Һәм бу көндә әлбәттә бүләксез булмый һәм Патлауларга күшәбез. Рәхмәт сезгә.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре награждаются Сираева Лилия Фаисовна,
Мухьярова Разина Хайбрахмановна, Абдульманов Ракит Явдатович,
Давлетбаев Анавис Абдулаесович,
Шаехова Айслу Зуфаровна,
Шакирова Гузель Адгамовна,
Айзатулова Гульнур Халиловна,
Ибрагимов Булат Хакимович,
Салахов Рифат Галиевич.
Нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан за достижения в культуре награждается Гиззатуллина Гузель Рахимуловна.
Награждается Яхин Фарид Закизянович.
Дамир Даниилович, бик зур рәхмәт сезгә.
Хәзер тәбрикләү өчен сүз Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллинга бирелә.
Хәерле кич, хөрмәтле каләм әһелләре, иҗат әһелләре, хөрмәтле безнең остазларыбыз. Менә бүген без сезнең бәйрәмегездә, бу безнең бәйрәм, бергәләп язучылар берлегенең 90 еллыгына җыелдык. 90 ел дәверендә иҗатны яшьләргә җиткереп, күпме китаплар чыгарып, күпме татар теленә мәхәббәт уятып, телебезне, мәдәниятыбызны, гореф-гадәтләребезне сакларга ярдәм итеп, яшьләр белән эшләп, безнең халкыбызны үстерүче, аны зур бөекләргә җиткерүче, халкыбызга тәрбия бирүче, яшьләрне яшәргә өйрәтүче, һәм матур итеп сөйләшергә өйрәтүче кешеләр ул сез. Безнең язучылар. Шуңа күрә без үзебезнең мәгариф системасын сездән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Бу безнең бәйрәм. Сезгә алга таба да яхшы әсәрләр язырга, балалар белән күбрәк очрашырга, бергәләп эшләргә һәм әлбәттә үзегез куйган хезмәтегезнең җимешләрен татырга насип булсын. Шуңа күрә тәбриклибез, уңышлар телибез, сау-сәламәт булыгыз, бергәләп эшләргә насип булсын. Яшьләребез телебезне белсен, гореф-гадәтләребезне аңласын, сакласын. Шуннан башка киләчәгебез безнең яшьләрнең киләчәге юк. Бәхетле булыгыз, исәнлек, саулык сезгә. Менә монда матур сүзләр язылган, Рәхәл әфәнде, бу сезгә. Укып тормыйм инде. Хөрмәтле язучылар, хөрмәтле остазларыбыз, без мәгариф тарихында беренче тапкыр үзебезнең Татарстан мәгарифенең тарихын тасвирлаган китап чыгардык. Мөгаллимлек дигән бәхет бар дип атала. Есть одно счастье быть педагогом. Бу безнең 100 еллык тарихыбыз. Шуңа күрә рөхсәт итегез, менә бу рус һәм татар телләрендә чыккан безнең җимешебезне сезнең язучылар берлегенә тапшырырга.
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының мактаулы остаз күкрәк билгесе белән түбәндәге язучылар бүләкләнә: Зәйдуллин Каил Рафаил улы.
Мактаулы остаз күкрәк билгесе белән Иксанова Илсиер Вазих кызы бүләкләнә.
Мактаулы остаз күкрәк билгесе белән Корбанов Рифат Җамал улы бүләкләнә.
Шундый ук күкрәк билгесе белән Мансуров Зиннур Мәҗип улы бүләкләнә.
Гатауллин Рәдиф Кашфулла улы бүләкләнә.
Мактаулы остаз күкрәк билгесе белән Галиев Марсель Баян улы бүләкләнә.
Сафина Нәҗибә Әхмәт Нур кызы бүләкләнә. Исагарайч, бик зур рәхмәт сезгә.
Татарстан Язучылар Берлегенең 90 еллыгы белән котлау сүзләре әле дәвам итә. Сүз Бөтендөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакировка бирелә. Рәхим итегез, Данис Фәнисович.
Хәерле кич, хөрмәтле язучыларыбыз, әдипләребез, иҗат әһелләре. Менә кайда икән ул безнең 300-дән артык язучыларыбыз. Иҗат әһелләре, ихластан сезне чын күңелдән котлыйбыз. Әлбәттә, хәзерге заманның гомум дөнья әдәби барышында Татарстан Республикасы Язучылар Берлегенең аның үзенең юлы бар. Сез безнең таянычыбыз, терәгебез, милли хәрәкәтнең әйдәп баручылары. Чын күңелдән, ихластан котлыйбыз һәм бөтен дөнья татар конгрессының Kutlavum bilen istelikli bülekini tapşırığa rüksat ediniz. Rıkayl efendi, sizge tapşırığa rüksat ediniz.
Bik zir rahmet sizge. Danis Fenisvich.
Bizim kutlavularımız devam ede. Sahnege Kazan Şehri Başkarma Komiteti yetekşisinin sosyal meseleler boyunca oran basarı Güzel Remzil kızı Sagitova şakırıla.
Хайырлы күн, исәнмесез, кадерле кешеләр, дибез. Чыннан да, менә булай җыелу бүгенге заманда язучыларны бергә туплау, уйыштыру ул әлбәттә җиңел түгелдер. Ләкин бүген сезне бергә күрүгә мин бик шатмын. Һәрберегезне сәламлим. Һәм инде нәрсә әйтергә кирәк? 90 ел ул аерым бер кеше гомре. Һәм инде кеше гомре нәрсә белән үлчәнә? Ул нәсел дәвамы белән. Мәгънәле тормыш белән. Менә язучылар берлегенең дә 90 еллыгында үз үсеш процессы, дәвамчылары бар, бай тарихы бар һәм без моның белән горурланабыз. Мин инде килгәндә нәрсә теләргә икән дигән уйлар белән килдем. Беләсезме? Күп вакыт һаманда сезнең тормышыгыз социаль мәсьәләләр чишеп үтә. Әйдәгез әле шундый кануннар кабул итик. Менә безнең депутатларыбыз да утыра. Киләчәктә язучылар чыннан да яклансын иде. Элекке кебек шифаханәләрдә ял итсеннәр иде. Бары тик иҗат белән шөгыльләнсеннәр иде. Әдәбиятыбыз үссен, тәнкыйтебез тагын да көчәйсен. Һәм инде әлбәттә һәрберегезгә кадерле булып, укучылы булып яшәргә насип итсен. Тынгысыз иҗат гомере, ләкин җан тынычлыгы сезгә. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт сезгә, Гүзәл Рәмзиевна. Һәм бүләкләүгә күчәбез. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма комитеты җитәкчесенең рәхмәт сүзе белән түбәндәге язучылар бүләкләнә. Леватная Ольга Георгиевна.
Минхаҗева Лейла Ихсан кызы бүләкләнә.
Миңнуллина Йолдыз Фәрваз кызы.
Гыйбадуллина Лилия Фәиз кызы.
Ибраһимов Булат Хәким улы.
Батталова Гүлсе Рәшит кызы.
Сәләхов Рифат Гали улы.
Шәйхов Линар Миңнебахим улы.
Мөхәммәтшин Рүзәл Фәис улы.
Гыйләҗев Фәнил Фаил улы бүләкләнә.
Сез аптырамагансыздыр инде мин күбрәк калипчеләрне котладым.
Бик зур рәхмәт сезгә, Гүзәл Рәмзиевна. Рахайлова, сезне кабат сәхнәге чакырабыз бүләкләрне тапшырыр өчен. Нагрудным знаком Союза писателей Республики Татарстан за достижения в литературе награждаются Студин Алексей Игоревич.
Әмирханов Марат Әмирхан улы.
Ибраһимов Хәбир Кәбир улы.
Бүләкләр тапшырылды. Бик зур рәхмәт сезгә, Рахайлова ханым.
Бәйрәмебезнең мәртәбәле кунаклары, җылы теләкләрегез, бүләкләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә.
Ә без исә кичәбезнең концерт өлешен башлап җибәрәбез.
Бүгенге кичәбезне гүзәл көй моңнары белән Казан Нуры оркестры ямьләндереп торачак. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Татарстанның халык артисты Расим Ильясов. Казан Нур оркестры. Көрнекле әдип Максим Горькида қатнашқан совет язушыларының бүтін союз ұйыштыру съезді 1934 елның август ахыры сентябрь башында Мәскәуде өтті.
Оңарша кішкенерек форматта мұндай жиыннар СССР-ның барша түбәкләрендә уздырылған була инде. Айрым әйткәндә, Татарстан язучыларының беренче съезды 1934 елның 25 июлендә ачылып, 29 июльдә эшен тәмамлый.
Союзның 9 кешедән торган беренче идарәсе сайлана. Кави Нәҗми председатель, Кәрим Тинчурин, Гомәр Гали, Гомәр Толымбай, Хәсән Туфан, Лабиб Гилми, Гаяз Ризванов, Василий Красный һәм Кәшеф Төхфәтуллин.
Берлектә төрле секциялар оештырыла. Яшь язучылар белән эшләү буенча консультация бюросы төзелә. Тәрҗемә эше җайга салынып китә.
Кыскасы, язучылар киләчәккә иң якты өметләр баглап яши һәм иҗат итә.
Булат Бәгрем, безгә монда озак калырга ярамый. Озакламый, Ястүдән кайтырлар. Син беләсеңме нишлә? Бар су буена төш. Бераздан мин дә шунда барырмын, яме?
Әйдер, хәзер шунда барыйк.
Юкла әйтәмләсә, хәзер Ястүдән кайталар дип. Аларга самовар куеп, өстәл хәзерлисем бар. Менә алар яткач та, мин барырмын, яме?
Аларга карап-карап торганда Мәйсәрә җаный борчылып куям. Монда мин юк чагында ала каргаларыгыз, кодаларыгыз, дусларыгыз күбәйбрәк иткән төсле күрәм. Имеш аларга, яныңда лашын булганда төкерсин ул каргаларга.
Юкла инде Ишан хәзрәт белән абый гына шуларга. Әйе.
Әле ул Ишаныгыз хаманда сабан туй саен суралып йөримени? Кая куймакчы була байлыгын, шахты басына төшереп, иманын яңартасы иде кәфирне.
Булат Бәгрем, ул Ишан хәзрәткә быйыл әллә ни булган, әллә саташа башлаган инде.
Нигә?
Бая күзләрен тузландырып миңа әллә ниләр ди.
Нәрсә ди?
Әллә ниләр ди. Кулларымнан да тота. Күкрәкләреңә җин пәриләр ялышкан ди.
Аның үзенең шалмасына җиннәр ялаган карш шайтаннан.
Кишкә качып котылдым. Эш күрергә кирәк ди.
Нәрсә? Мәйсәрә. Мин бит туй итәргә дип кайттым. Туйлар үзеңнең акчаңда бар. Сине уен искешәм.
Булат Бәгрем, мин әйтергә дә оялам инде. Менә бүген алып китсәң дә, риза.
Үзекәйләр
Устав буенча съездлар 3 елдан 3 елга үтәргә тиеш булса да, Татарстан язучыларының 2-нче корылтайы 1950 елда, СССР язучыларыныкы исә бөтенләй 54-нче елда гына уздырыла.
Шундый озын тоткарлыкның сәбәпләре җан ишеткеч дәрәҗәдә гапуга ди. Башта сәяси зулым еллары, аннары сугыш, хәрабәләрдә яткан илне торгызу.
Ике съезд арасында әдәбиятның иң күренекле вәкилләре рәхимсез рәвештә дөньялыктан сызып ташлана.
Киләчәктә кабатланмасын дисек, без бу хәтерләрне һәр вакыт хәтерләргә тиеш.
Уайымсыз җил килеп керде кырдан. Туздырра җил кибән түбәсен. Илә җилгә давыл күпмегәдер тулы ирек биргән күрәсең. Кайлардасыз, шундый салкын тендә кайлардасыз, изге дусларым, яңа яра сала йөрәкләргә илебезнең иске дошманы. Дине түгел, көне өчен генә яшәп илнең кайбер кибәге, дегетли дә дөмгә сири бүген иң кадерле эре ирләрне. Ил йөрәген мәтәм кишергәндә бәйрәм итә кемдер типтереп, дозорлыкны, гадел изге эшне яузлыкка сугам иттереп. Кояшка син йөрәк, йылдызларга бу ни хәл дип сорау бирәсең? Алар дәшми. Гамсезлекнең дәвер күпмегәдер бәйле кулын шишкән күрәсең.
Бездә шилле, сыра шәсие, төшеп берәр салкын подвалга. Юк, без эшмәдек эссе кабинетта, хат язарга калдык батталга. Эссе малай, йөрәк һәм ми кайный, күңел әллә нишли шукынчык. Син болай ит, Салих, безнең өчен бер каттын океанга чумып чык. Бездә шилле, ләкин йөрәк, акыл, түзәр ишексез аңарга, юк, бөтенләй башка кайгы белән туры килде бүген янарга. Ни эшләдек без? Эшләдекме? Нәрсә? Борылып карыйм артыма, бар дип әйтергә йөрәк базмаса да, юк дип әйтергә йөрәк тартына. Таралыштык. Беребез уңга китте, беребез сулга, бөек таралу. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Сабый гына Муса. Ул бит безнең көйле сүзнең бик зур ире бит. Кем уйлаган элек ул Моабит төрмәсендә гомерен бирер дип. Фатих Кәрим нинди егет иде. 7 тапкыр җиңгәч үлемне, сугыш бетте дип торганда гына шит җир туфрагына күмелде. Әйе, йөрәк сыкрый, күңел әрни, бүген көннең хәме, тәме юк. Иң кирәккән әйе тансык шакта кинәт менә гадел кутуй юк. Ярар, җитте. Әйдә, эшкә күчик. Далой шылау, мәлҗү һәм изрәү кыскасы шул. Син бик кирәк безгә. Кайт әле. Кайт монда син тизрәк.
Oh,
Арда матбугатта дөнья күргән иң күренекле һәм иң бөек әсәр нәрсә дип уйлыйсың идән?
Үзләре авыр сорау, таҗик изәтнең ташкыннарыдыр бәлки?
Юк.
Ну, хатын-кыз икәнеңне исәпкә алып, бәлки Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлары?
Әйбәт әсәр, ләкин юк.
Белмим инде, бәлки Сәхәп Урайскиның көтүче кызы түгелдер бит инде?
Юк. Татар халкының нәкый исәнләп туплап чыгарган Идегәй дастаны ул иде.
Шыннан да килешми мөмкин түгел. Әдәбиятыбызның җәүһәре.
Халкыбызның йөз аклыгы ул.
Ул вакытта киң җәмәгатьчелек бу әсәрнең бөтен зурлыгын, аның кыйммәтен аңлап өлгерде микән? Юктыр багай.
Мәгълүм булганча 1944 елның 9 августында Коммунистлар партиясының Үзәк комитеты махсус карар чыгара. Идегәй дастанын тыярга. Шөһрәтле ханнар, морзалар турында инде онытырга.
Безне татар халкының октябрь революциясеннән соң гына башлануына шандырмакчы булалар.
Ә менә илдең 2000-нче елларда татар әдәбиятына һәм мәдәниятенә кагылышлы бик күп мөһим вакыйгалар булып уза.
Әйтик, 1951-нче елда Кавина Җими, Язгы җилләр, Гомәр Башыров Намус романнары өчен Сталин премиясе белән бүләкләнә. Заманына күрә бик зур дәрәҗә була бу.
Сотлык жан дип кимсетелгән Муса Җәлил 1953 елда оклана башлый. Озакламый аңа Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Ул Моабит дәфтәрләре циклы өчен Ленин премиясенә лаек була.
Репрессияләнгән әдипләрнең намуслы исеме нахак яладан арынып, яңадан китапларга, сәхнәгә кайта. Хәсән Туфан, мәсәлән, исән-сау хәлдә кабат Казан күк астында сыйыну бәхтенә дә ирешә.
Ә менә 1957 елда Мәскәүдә гөрләп татар әдәбияты һәм мәдәнияте декадасы үтә.
Һәм ниһаят 1958 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе булдырыла.
Ул нигезләмәсеннән күренгәнчә, идея эчтәлеге һәм сәнгатьчә эшләнеше ягыннан иң яхшы әдәбият, рәсем һәм музыка әсәрләренә тапшырыла башлый.
Бу премия шул көннән алып барча иҗатчылар өчен иң кадерле бүләккә әверелә.
Серле күзләр, шамар төсле күзләр. Моңсуланып, ниләр уйлыйсыз? Сезне күрсәм, таба алмыйм сүзләр. Күңелемне һаман борчыйсыз. Сезне күрсәм, таба алмыйм сүзләр. Һаман борчыйсыз. Уйшан күзләр, диңгез сыман күзләр. Ялкын белән, нигә уйныйсыз? Сулар сипсән, тере ялкын сүнәр. Шаярлар бүген нурансыз. Гөлшәчәкләр җыйдым сайлап кына. Шәшәкләрне җыйдым мал суа. Ул шәшәкләр сөйләп бирер сиңа. Йөрәгемне сөю яр суа. Ул шәшәкләр сөйләп бирер сиңа.
Кадерле дуслар, сез Татарстан Язучылар Берлеге оешуга 90 ел тулуга багышланган тантаналы кичәдән репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Биредә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илнур Закиров, Ирек Кашапов, Рәйхан Габдуллина һәм Алмаз Гәрәев чыгыш ясадылар. Алар Зәңгәр Шәл спектакленнән үзек, Хәсән Туфанның Ә Йолдызлар Дәшми, Әхмәт Фәйзинең Салих Батталга хат шигырьләрен тәкъдим иттеләр. Шулай ук бәйрәмнең бу өлешендә Әхмәт Ярикәй һәм Сара Садыкова иҗат иткән «Көтәм сине» һәм Әхмәт Саттар шигыренә Рөстәм Яхин язган «Зәңгәр күзләр» җырлары яңгырады. Оларны Илюсе Хужина һәм Әмир Әхмәдишин башкарды. Олпар төркемнән Идел йорт җыры да кичәнең матур бизәге булды. Мөхтәрәм җәмәгат, репортажның икенче өлеше дә бар. Аны бик тиздән 15 сәгать 10 минутта тыңлый алырсыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.